Salom azizlar. Cho'mdirilish kechga qoldiriladigan yoki kutib turish mumkin bo'lgan urf-odat emas. Bu sizning Xudo oilasiga kirishingizni belgilab beradi. Bu ommaviy ravishda dunyoga "Men Xudo oilasiga kirganimdan hech or qilmayman" deydi. Siz cho'mdirilganmisiz? Iso ushbu ajoyib amrni butun oilasi uchun aytdi. Shuning uchun borib barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Bir necha yillar davomida men nima uchun Iso buyuk topshiriqni aytganida cho'mdirilishga xuddi xushxabarlash va yangilanish kabi urg'u berganiga hayron bo'lib yurardim. Nima, cho'mdirilish shunchalik muhimmi? Keyinchalik men bu Xudoning bizning hayotimizdagi ikkinchi rejasi ekanligini tushundim. Ya'ni Xudoning abadiy oilasi bilan birga bo'lish. Cho'mdirilish chuqur ma'noga ega. Cho'mdirilishingiz iymoningizni tasdiqlaydi. Masihning o'limi va tirilishini bo'lishadi. Oldingi hayotingiz uchun o'lishingizning timsolini bildiradi va Masihdagi yangi hayotingizni e'lon qiladi. Bu Xudoning oilasiga kirishingizning qutlovi hamdir. Cho'mdirilishingiz ruhiy haqiqatning moddiy tasviridir. Bu Xudo sizni oilasiga olib kirganida nima sodir bo'lganini ifodalaydi. Biz kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, yahudiymi, yunonmi, qulmi, erkinmi, hammamiz bir badan bo'lish uchun o'sha bitta ruhga cho'mganmiz va hammamiz o'sha bitta ruhdan ichganmiz. Cho'mdirilish sizni Xudo oilasiga olib kirmaydi. Faqatgina Isoga bo'lgan iymoningiz buni bajaradi. Cho'mdirilish siz Xudoning oilasida ekaningizni ko'rsatadi. Xuddi nikoh uzugiga o'xshash. Cho'mdirilish ham qalbingizdagi bag'ishlanishni eslatib turuvchi ko'rinishdir. Bu taklif qilish harakati bo'lib, ruhi yetuk bo'lganingizgacha kutib turuvchi narsa emas. Yagona kalomiy holat bu sizning ishonishingizdir. Yangi ahdda insonlar ishongan paytlarida cho'mdirilganlar. 50-chi kunda 3000 kishi Isoga ishongan kunlarida cho'mdirilganlar. Boshqa joylarda Efiopiyalik boshliq ishongan vaqtining va joyining o'zida cho'mdirilgan. Paulus va Sila Filippilik qorovul va uning oilasini yarim tunda cho'mdirgan. Agar siz Isoga ishongan vaqtingizda cho'mdirilgan bo'lmasangiz, Iso buyurganidek iloji boricha tezroq cho'mdiriling. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Chunki ham muqaddaslik baxsh etuvchi Iso, ham muqaddaslik qabul qiluvchi iymonlilar hammasi bitta otadandir. Bu sababdan Iso ularni birodarim deb chaqirishdan or qilmaydi. Ushbu haqiqat chuqur ildiz otsin. Siz Xudo oilasining a'zosisiz va Iso sizni muqaddas qilgani uchun Xudodan faxrlanadi. Isoning ushbu gaplari mukammal edi. So'ng qo'li bilan shogirdlarini ko'rsatib, "Mana, mening onam va ukalarim" dedi. Kimda kim osmondagi otamning irodasini bajo keltirsa, u mening ukam, singlim va onam bo'ladi. Xudo oilasiga kirishingiz siz ega bo'lishingiz mumkin bo'lgan eng katta imtiyozdir. Boshqa hech narsa unga tenglasha olmaydi. Qachonki o'zingizni keraksiz, sevilmaydigan yoki himoyasiz his qilsangiz, kimga tegishli ekaningizni yodga oling. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.